Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun juma, 20-fevral. Toshkentda soat tonggi 8 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin olib boryapman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bir ozdan so'ng. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'zbekistonda hokimlar almashish mavsumi boshlandi. Yangi hokimlar Jizzax va Namanganda.
Keyin orada uni maktab tayinlaydi. Oradan 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, keyin uni haligi mana qoraxo'r ekan, u ekan, bu ekan deb o'zi olib tashlaydi.
Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiylarini Manas bazasidan chiqarish haqidagi hukumat qarorini ma'qulladi.
В течение 180 дней после подписания президентом наше правительство, Министерство иностранных дел должно уведомить посольство Соединенных Штатов Америки в Кыргызской республике и сообщить им о решении парламента.
NATO mudofaa vazirlari Afg'oniston muammosini muhokama qilish uchun yana yig'ildilar. Qozog'istonda O'zbek milliy madaniy markazi rahbari qamoqqa olindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. NATO mudofaa vazirlarining Krakov shahrida o'tayotgan yig'ilishda ittifoqning Afg'oniston bo'yicha strategiyasi muhokama qilinmoqda. AQSh Qirg'izistonning Manas bazasidan foydalanishni davom ettirish uchun ijara haqini ko'proq to'lash masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Oq uyning AQSh iqtisodiyotini bo'hrondan qutqarish dasturi Kanada AQSh o'rtasidagi savdoga salbiy ta'sir qilmaydi. Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishishga taklif qilamiz. NATO mudofaa vazirlarining Krakov shahrida o'tayotgan yig'ilishida ittifoqning Afg'oniston bo'yicha strategiyasi muhokama qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming harbiydan iborat kuch jo'natish haqida farmon chiqardi. Bu bilan Afg'onistondagi Amerika askarlari soni 55 ming kishini tashkil qiladi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates NATO'dagi ittifoqchilar ham Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natishiga umid bildirdi. NATO bosh kotibi Yabde Hubsxefer NATO bu masalada muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ya olmasligini aytdi.
We need as international community not only to see more forces.
Krakov uchrashuvida faqat Germaniya va Italiya Afg'onistonga qo'shimcha minglab emas, balki yuzlab askar jo'natishini aytdi. NATOga qo'shilish orzusida bo'lgan Gruziya Afg'onistonga 100 nafar harbiy jo'natishini ma'lum qildi. AQSh Qirg'izistonning Manas bazasidan foydalanishni davom ettirish uchun ijara haqini ko'proq to'lash masalasini ko'rib chiqishi mumkin. NATO mudofaa vazirlarining Krakovdagi yig'ilishida qatnashayotgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates shunday bayonot berdi. Gatesga ko'ra, tomonlar bu borada muzokarani davom ettirishi mumkin.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Oq uyning AQSh iqtisodiyotini bo'hrondan qutqarish dasturi Kanada AQSh o'rtasidagi savdoga salbiy ta'sir qilmaydi. AQSh prezidenti sifatida xorijga dastlabki safarini Kanadadan boshlagan Barak Obama poytaxt Ottavada bosh vazir Stefen Harper bilan uchrashgandan so'ng shunday bayonot berdi. AQSh rahbari Afg'onistonga o'z qo'shinlarini jo'natgan Kanadaga minnatdorlik bildirdi. Ikki davlat rahbarlari atrof muhitga zarar yetkazmagan holda energiya ishlab chiqarish tadqiqotlari bo'yicha hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Ozarbayjonning davlatga qarashli Soker neft kompaniyasi Yevropaning Rossiya gaziga qaramligini kamaytirish uchun Ozarbayjonda yetarli miqdorda tabiiy gaz borligini aytdi. Kompaniya prezidenti Xushbaxt Yusufzoda Ozarbayjonning gaz zaxirasi Nabukko loyihasini voqelikka aylantiradi dedi. Unga ko'ra, mamlakat gaz zaxirasi 2 trillion kub metrni tashkil qiladi.
Bugungi iqtibos.
Rossiyadan kelganlar yana bozorga aravachi, arava tortadiganlar soni ko'payib, mardikorlar soni 5 shahar butun hammayoqqa yuradigan joy qolmadi. Hamma ham mardikor bilan arava tortadigan bo'lib ketdi hozir bozorda. Odam bunchalik emas edi. Qaysi bozor bo'lsa hamma ham mardikor bosib ketdi hozir. Qishloqda gaz bo'lmasa, suv bo'lmasa, elektr bo'lmasa qanaqa cho'r o'rnatadi o'tda? O'zbekiston hammayoqqa temir qo'rg'on bo'lsa.
Eshitganingiz Toshkentlik Abdurahim akaning Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Clinton Janubiy Koreyaga safar qilmoqda. Poytaxt Seulda qilgan chiqishida Clinton Pxenyan Janubiy Koreya bilan muzokaralarni davom ettirishdan bosh tortar ekan Shimoliy Koreya bilan munosabatlar yaxshilanmasligini ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida Xavfsizlik Kengashi a'zolari sonini ko'paytirish borasi muzokaralar boshlandi. Katta salohiyatga ega bo'lgan Xavfsizlik Kengashi a'zolari sonining 15 ta bo'lishi 1965-yilda belgilangan. Hozir zamon voqeligidan kelib chiqqan holda kengashga a'zo davlatlar sonini ko'paytirish masalasi ko'tarildi. Diplomatlar fikricha BMTga a'zo 192 davlat vakillari o'rtasidagi muzokaralar kelasi yilgacha cho'zilishi va yakuniy qaror qabul qilinmasligi mumkin.
Bizga yozadilar.
Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Endi navbat internet sahifamizdagi ayrim maqolalar va ularga yozilgan sharhlarga. Qirg'iziston parlamenti Afg'onistondagi Amerika harbiylariga zaruriy ta'minot yetkazishda AQSh harbiylari foydalanib kelgan Manas havo bazasini yopish haqidagi hukumat qarorini ma'qullagani haqida ma'lumot bergan edik. Ozodlikning internet sahifasidagi shu mavzudagi maqolaga o'quvchilardan biri shunday sharh yozgan. AQShni harbiy bazasiga Qirg'izistonda qiladigan hech ish yo'q. Afg'onistondagi terrorchilar kimlar? Afg'on xalqi, afg'on ayollari, bolalarimi? Begunoh bechoralarni qirib yuborishdi-ku. Kimnidir bolasi, kimnidir ayoli, otasi, onasi, yaqinlari begunoh o'lyapti-ku. AQShdan qasos olaman degan shularni yaqinlari ham terrorchilarmi? Ozodlikning internet sahifasidagi poraxo'rmi yoki o'zbekparvar sarlavhali maqolada norasmiy manbaga asoslanib Qozog'iston o'zbeklari assotsiatsiyasi raisi Rahmatjon Abdusattorov xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan hibsga olingani bildirilgan. Ushbu maqolaga Moskvadan Bek ismli yigit bunday sharh yozgan. Men ham o'zbekman, Qirg'izistonda tug'ilganman. Ikkinchi darajali millat sifatida qaralamiz, Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham. Nima ham qila olamiz? Hukumat qonuni vaqti kelsa shunday sizga qarshi ishlaydiki, shunda ey Alloh, o'zing shularga insof bergin. Quruq tuhmatdan asragin deb yaratgandan so'raymiz. Karimov janoblardan esa Alloh insof, mehr boshqa yoqda o'zbeklarni ko'rishdan judo qilgan, dedi Moskvadan yozgan Bek ismli yigit. Ozodlik radiosining internet sahifasiga joylashtirilgan boshqa qiziqarli maqolalar va ularga o'quvchilar yozgan sharhlarni faqat bizning saytda o'qishingiz mumkin. Internetdagi adresimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosidan tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh dengiz floti Adan ko'rfazida qaroqchilarga qarshi kurash borasida keskin choralar ko'rishini bildirdi. AQSh flotining vitse-admirali William Gortneyga ko'ra, Amerika harbiylari va rasmiylari dengiz qaroqchilarini qo'lga olish va javobgarlikka tortishni rejalamoqda. Krakovda o'tayotgan NATO mudofaa vazirlari yig'ilishida ham Somaliya qirg'og'iga NATO harbiy kemalarini jo'natish masalasi ko'rilmoqda. Pul undirish maqsadida o'tgan yil 20-dekabrda Nigeriyaning janubiy viloyatida qurolli shaxslar o'g'irlab ketgan rossiyalik 2 nafar neft mutaxassisi tutqunlikdan qochib qutuldi. Bu tongi so'nggi xabarimiz edi. Muhtaram tinglovchi, xabarlarni men Hasanjon o'qidim. Endi dasturni hamkasbim Sadriddin olib boradi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
So'nggi yangiliklar bilan tanishishingiz havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda hokimlar almashish mavsumi boshlandi. Yangi hokimlar Jizzax va Namanganda. Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiylarini Manas bazasidan chiqarish haqidagi hukumat qarorini ma'qulladi. NATO mudofaa vazirlari Afg'oniston muammosini muhokama qilish uchun yana yig'ildilar. Qozog'istonda O'zbek milliy madaniy markazi rahbari qamoqqa olindi. Shunday bugungi dasturimizdan tinglovchi minbari eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga marhamat. Bu yerda siz eshitirishlarni o'qishingiz, tinglashingiz va unga o'z fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz. 19 fevral kuni Namangan viloyati xalq deputatlari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qatnashdi. Yig'ilishda ko'rilgan masalalardan biri tashkiliy masala bo'lib, viloyat hokimi Ikromxon Najmiddinov o'z vazifasidan ozod etildi. Ilgari viloyat hokimining o'rinbosari bo'lib ishlagan Bahodir Yusupov hokimlik vazifasiga tayinlangan. Bahodir Yusupovning kasbi injener energetik ekanligi aytiladi. Biz bu haqda batafsil ma'lumot olish uchun namanganlik inson huquqi faoli va jurnalist Nosir Zokir bilan bog'landik.
Assalomu alaykum Nosir aka.
Va alaykum assalom Sadiriddin.
Nosir aka, Namanganda yana hokim almashdi degan xabar keldi. Siz o'sha Namanganda turibsiz, shu voqeani kuzatgan bo'lsangiz kerak, shu haqda bir axborot bering.
Xo'p bo'ladi. Hozirgina men Namangan viloyat hokimligini yon atrofidan keldim. Lekin u yerga endi kirishda o'zingiz bilasiz, albatta tinglovchilarimizdan bilishadi, iloji yo'q. Lekin o'sha yerdagi istoshchilarimizni aytishlari bo'yicha, o'sha yerda qatnashgan shularda aytishlari bo'yicha Namangan viloyati hokimi Ikromxon Najmiddinov bugun ishdan olingan va uni o'rniga Bahodir Yusup degan shaxs hokim bo'lgan. Bahodir Yusup haqida biz informatsiya olishga harakat qildik. Mana hozir 1.5-2 soatdan beri bu yigit bir necha yillar davomida suv xo'jaligi tashkilotida ishlagan va undan keyin Uchqo'rg'on tumani hokimi bo'lgan va undan keyin keyingi paytlarda Namangan viloyati hokimining o'rinbosari bo'lib ishlagan. Shu kishi hozir hokim bo'lib tayinlandi degan axborot bizga yetib keldi.
Nosir aka, bu sessiya bo'lganmi, yig'ilish bo'lganmi deputatlar ishtirokida va kim ishtirok etgan uni? Odatda viloyat hokimlarini faqat prezident almashtirardi.
Albatta. Bir Namanganda bu yig'ilish bo'lishi xalq orasida bir 5-6 kun oldin boshlangan edi. Biz ko'chaga chiqqanimizda Namanganda masalan yo'llarni remont qilib, avvali qarab yurgan odamlarni ko'rdik, ko'chalar to'silgan. Bu yerdan o'tish mumkin emas, bu yerdan o'tish mumkin emas degan shayotlarni ko'rganimizda xalq orasida bir gap bo'lgan edi. Prezident kelarmishlaru, hozirgi hokimning o'rniga qizini qo'yib ketarmish, Karimovani degan gaplar bo'lgan edi. O'sha gap xalq orasida yurgan edi. Lekin bugungi olgan informatsiyalarimiz bo'yicha prezident kelmagan bu yerga. Chunki ko'chadan ham bilishingiz mumkin, agar prezident keladigan bo'lsa, butun yo'llar to'sib, umuman ishga o'tib bo'lmasligi kerak edi. Ehtimoli bor bosh vazir kelgan bo'lishini.
Hozir aka, Ikromxon Najmiddinov mana Namanganda necha yil ishladi o'zi hokim bo'lib?
Namanganda o'sha Anjon pojialaridan ozini oldin To'lqin Jabborovning o'rniga Ikromxon Najmiddinov bo'lgandilar. U kishi aslida Uchqo'rg'onlik bo'lgan, don mahsulotlari vazirligini birinchi o'rinbosari bo'lgan edi. O'sha yerdan Namangan viloyati hokimi bo'lib tayinlangan edi. Ikromxon Najmiddinov inson sifatida bir yaxshi odam edi. Men bir himmatda suhbatlashganman, juda ham bir yaxshi fikrlari bor. Bir san'atga, mana bir sportga yoki bir iqtisodiy ishlarga bir qiziqqan odam edi-yu. Lekin bitta viloyatga hokimni tayinlab qo'yilgandan keyin bu hokim o'zicha ish qila olmaydi. U bizning davlat tizimini juda yaxshi biladi-mi? O'sha odam ham o'sha davlat tizimi bo'yicha bo'ldi-yu, lekin o'sha ilgarigi hokimlardan farqli bo'laroq ko'pchilikka bir aytarli bir hali xalqqa ta'sir o'tkazadigan darajada bir tazyiq, fazyiqlar yoki bir mana muxolifat vakillariga, inson huquqlari faollariga masalan bir yomon bir munosabatda bo'lmagandim. Endi bu odam mana kelayotgan odamni biz hozircha bilmaymiz kimligini. Lekin bizim nazarımız boyunca bu kim bo'lishidan qat'i nazar bir davlat siyosatiga bir o'zgartirish kiritadigan odam bo'lmaydi albatta. O'zini o'sha yuqoridan qanaqangi bir buyruq bo'layotgan bo'lsa, o'shani bir yurgizayotgan odam bo'ladi albatta.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha yangi tayinlangan hokim Bahodir Yusupov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan juda bir yaqin aloqada ekanligi aytiladi. Umuman O'zbekistonda so'nggi kunlarda viloyat hokimlarining almashtirilishi mavsumi boshlangan ko'rinadi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra 17-fevral kuni Jizzax viloyati hokimi Musa Anarboyev ham o'z vazifasidan ozod etilib, viloyat hokimining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan senator Mahmud Xolbotayev hokimlik vazifasini ijro etuvchi etib tayinlangan. Bu haqdagi xabar na ommaviy axborot vositalarida va na boshqa joylarda chop etildi, nashr etildi. Ozodlik radiosi bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodillo Razzoqov bilan bog'landi.
Kechadan oldingi kuni bosh vazir Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zominga keladi. Zominga kelib, shu zomindan o'tar paytida Jizzax viloyati hokimligiga bir yangi hokimni tayinlash uchun viloyatga tashrif buyuradi. Shu viloyatda deputatlar bilan uchrashib, qishloq xo'jalik muavini Mahmud Xolbotayev Tasamadovichni vaqtinchalik hokim etib tayinlab ketishadi. Lekin bu navbatdan tashqari bir deputatlar bilan matbuotda yoki bo'lmasa ommaviy axborot vositalarida yoritib, buni ofitsialni hali hokim etib tayinlaganicha yo'q.
Nima uchun ishdan olibdi eski hokimni? Biron bir voqea bo'lganmi yoki shunday bir nima uchun birdaniga ishdan olibdi uni?
U bizga biz ham hayronmiz edi, nima uchun olgan? U dari boshqa biron bir alayga yo tumanga yo bir yuqori lavozimga ko'tarmagan ham. Shunday keladida uchrashib, o'sha uning o'rniga o'sha birinchi muavini, qishloq xo'jalik muavini Mahmud Xolbotayevni tayinlab ketadi. Nima uchun u televideniyelarda haligi himoyatda uni aytmayapti, haqiqatdan o'sha viloyatimizda shunday navbatdan tashqarimi yoki o'sha sessiya bo'lganligi to'g'risida hokim yangi bo'lganligi to'g'risida hamma hayron.
Ziyodilla aka, bu yangi hokim haqida nima deysiz? Mana kuzatuvchilarni aytishlaricha Mahmud Xolbotayev juda qattiqqo'l hokim, hamda shu esimizda bor 2005-yilda shu nimada Do'stlik tumanida hokim bo'lib turgan paytda shu yerga namoyishga chiqqanlarni o'sha haligi bir guruh namoyishchilarni kaltaklatgan edi, hamda ularni qanchasini ma'muriy javobgarlikka tortgan edi. O'sha shu Mahmud Xolbotayevning shaxsiyati haqida nima deya olasiz?
Endi o'sha 2005-yilda o'sha Do'stlik tumanidagi barcha fermerlar ko'tarilgan paytlarida ko'tarilganda men ham o'sha yerda kuzatuvchi sifatida qatnashganman. Mahmud Xolbotayevni o'sha zalga muzokaraga chaqirgan paytlari ham o'zim guvohi bo'lganman. U yerda o'sha Mahmud Xolbotayevning o'sha fermerlarga nisbatan olib borgan noqonuniy xatti-harakatlarini kerak bo'lsa uni yuziga ham aytganmiz biz.
O'zbekiston senatori Mahmud Xolbotayev 37 yoshda ekanligi aytiladi. Hozircha u viloyat hokimi etib tasdiqlangani yo'q, faqatgina viloyat hokimi vazifasini ijro etuvchi bo'lib ishlab turibdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha O'zbekistonda hech qaysi bir hokim o'z vazifasida uzoq yillar ishlay olmaydi. Aksariyat hokimlar 1-2 yil ishlagandan so'ng ishdan olinadi. Ittifoqo yangi hokimlar tayinlanayotganda prezident unga katta ishonch bildirib tayinlaydi. Oradan ko'p o'tmasdan hokim prezidentning achchiq tanqidi ostida ishdan bo'shatiladi. Ayrimlari ustidan jinoyat ishi ham qo'zg'atilgan. Xo'sh, nega shunday? Nega O'zbekistonda hokimlar o'z mansablarida uzoq vaqt ishlay olmaydi? Ular haqiqatan ham prezidentning ishonchini oqlolmaydimi yoki xalqning ishonchini? Buning sababi nimada? Bu savollarga siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev shunday deb javob berdi.
O'zi Islom Karimov keyingi paytlarda tez-tez yuqori mansabli amaldorlarni almashtiradigan bo'ldi. Uni kadrlar siyosati o'zi istagan odamni, o'sha nomenklaturasiga kiritilgan odamlarni o'zi tayinlaydi. Birov bilan u hisoblashmaydi, birovni fikrini olmaydi. Keyin orada uni maqtab tayinlaydi. Oradan bir yil o'tadi, ikki yil o'tadi, keyin uni haligi mana qoraxo'r ekan, u ekan, bu ekan deb o'zi olib tashlaydi. Endi Islom Karimovda haligi kadrlar zaxirasi yo'q. Malakalik, to'g'ri haligi shu mamlakatni, xalqni manfaatini o'ylab ishlaydigan kadrlarni o'zi qolgani yo'q. Bu Karimov bilan ishlab bo'lmaydi. Keyin kim ishlashidan qat'i nazar, baribir poraxo'rlik bilan shug'ullanish kerak. Porani olgandan keyin shu tepadagilarga porani yetkazib ham turish kerak. Endi mana shu borada tepadagi amaldor bilan pastdagi amaldorlar orasida ma'lum bir kelishmovchilik yoki norozilik chiqishi mumkin. Birinchi sababi bu kadrlarning tez-tez o'zgarishi. Bu O'zbekistonda poraxo'rlik nihoyatda katta masshtablarda katta miqyosda bo'layotganligi. Unga qarshi kurashish uchun hattoki qonunlarni ham bekor qilib tashlashgan. Keyin poraxo'rlarni mol-mulkni musodara qilish mumkin emas. Bu to'g'rida ham qonun yangi qabul qilingan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu haligi tendensiya, ya'ni kadrlarni almashtirish mana Jizzax, Namanganda bo'pti. Keyinchalik ham bo'laveradi. Shu asosiysi shu haligi Karimov o'ziga, ya'ni ma'qul bo'ladigan, o'ziga shu har tomonlama to'g'ri keladigan kadrlarni qidirishga harakat qiladi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qirg'iziston parlamenti 19 fevral kuni Bishkekdagi AQSh harbiy havo bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Parlamentdagi 90 deputatdan 78 nafari bu qonunni yoqlab, 2 nafari esa qarshi ovoz berdi. Qonun mamlakat prezidenti tomonidan imzolangach, bu haqda AQSh tomoniga rasmiy bildiruv jo'natiladi. Shundan so'ng 180 kun ichida AQSh Bishkekdagi aviabazasini Qirg'izistondan olib chiqib ketishi shart bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qonun loyihasiga bag'ishlangan parlament muhokamasi juda qizg'in tarzda o'tdi. Parlamentdagi Oq yo'l va kommunistlar fraksiyasi bu qonunning qabul qilinishi shartligi haqida gapirdilar. Sotsial-demokratlar fraksiyasi esa mamlakatda AQSh harbiy bazasining mavjudligi nafaqat Qirg'iziston, balki mintaqa davlatlari xavfsizligiga kafolat ekanini va shuning uchun ham AQSh harbiylarini mamlakatdan chiqarish to'g'risida gapirishga hali erta ekanini isbotlashga harakat qildilar.
Считаем, что авиабаза Ганси, так же как российская база в Канте, являются важными звеньями.
Biz AQShning Gansi aviabazasi Qanddagi Rossiya harbiy bazasi bilan bir qatorda Yevroosiyo kollektiv xavfsizlik tizimining asosiy qismi deb hisoblaymiz. Bu bazaning chiqarilishi ana shu tizimni zaiflashtirish demakdir. Shuning uchun ham AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qarorga kelishga hali erta degan fikrdamiz, dedi parlamentdagi Sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Baqit Beshimov. Oq yo'l fraksiyasi a'zosi deputat Alisher Sobirov esa AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish uchun huquqiy asoslar yetarli ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Alisher Sobirov 2001 yilda AQSh harbiy bazasini Qirg'izistonga joylashtirish bo'yicha shartnomani tasdiqlash uchun ovoz bergan deputatlar safida edi.
И когда мы это соглашение ратифицировали, нам говорили, что это соглашение заключается на один год.
Biz bu shartnomani tasdiqlayotganimizda deputatlarga AQSh bazasi mamlakatda faqat bir yil turishi aytilgan edi. Shartnomada ham xuddi shunday deb yozilgan. Shuning uchun ham Qirg'iziston hukumati sabablarini izohlamagan holda AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish huquqiga ega, dedi deputat Alisher Sobirov. Deputatlar fikricha AQSh tomonidan bazaning ijara puli miqdorida to'lanayotgan 17,5 million dollar mablag' keltirayotgan ziyonni qoplashga ham yetmaydi.
Askar uchquchlarining oshiqcha chinimdagi yurish-turishi jergilikli elga ziyon keltirgani belgili.
AQSh harbiylarining nazoratsiz xatti-harakatlari aholiga katta ziyon keltirgani hammaga ma'lum. Masalan, AQSh harbiylari tomonidan Qirg'iziston fuqarolarining kaltaklanishi, Bishkekda bir necha marta avtohalokatlar sodir etilgani, bir nafar qirg'izistonlikning otib o'ldirilganini hamma biladi. AQSh harbiylarining aybi bilan Manas xalqaro aeroportida avtohalokatlar sodir etilgani ham aytilgan. Shuning uchun bu bazaning foydasidan ziyoni ko'proq, dedi deputat Abdurayimova. Ayni paytda AQSh bazasining Qirg'izistondan chiqarilishi bu ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy aloqalarning sovushiga ham sabab bo'ladi degan fikrlar mavjud. Biroq prezident Bakiyev vaziyat bu darajaga borib yetadi deb hisoblamasligini aytadi.
Politikih raznoglasiy net u nas. Соединенные Штаты нас поддерживали и в экономической реформе.
Davlatlarimiz o'rtasida siyosiy kelishmovchiliklari yo'q. AQSh doimo bizni iqtisodiy va demokratik islohotlarda qo'llab kelgan. Ba'zi masalasida faqat moliyaviy muammo bor edi. Men prezident sifatida 3 yil mobaynida AQSh rasmiylaridan bazaning hozirligiga doir shartnomani qayta ko'rib chiqish, ijara haqqini oshirish masalasini ko'tarib keldim. AQSh ijara haqqini 150 million dollarga ko'tarishga rozilik berdi, lekin bu ahdnomani bajarmadi degandi prezident Bakiyev 11 fevral kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida. Qirg'iziston parlamenti yaqin kunlarda AQSh bilan birgalikda aksilterror koalitsiyasini tashkil qilgan 11 davlat: Avstraliya, Daniya, Italiya, Ispaniya, Janubiy Koreya, Gollandiya, Norvegiya, Yangi Zelandiya, Polsha, Turkiya va Fransiya bilan imzolangan shartnomalarni ham bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Bu qonunlar prezident tomonidan imzolanganidan 180 kun o'tgach, Bishkekdagi AQSh harbiy bazasidan aksilterror koalitsiyasi harbiylari olib chiqilishi shart bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xalqaro xabarlarga o'tamiz. NATO mudofaa vazirlari Afg'onistonda qayta bosh ko'targan jangarilarga qarshi amaliyotlar kelajagini muhokama qilish uchun Polshaning Krakow shahriga yig'ildilar. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan NATO matbuot kotibi James Appaturayga ko'ra, hozir NATO oldida turgan eng og'ir muammo Afg'onistondagi jangchilarga qarshi amaliyotlarni kuchaytirish uchun bu mamlakatdagi qo'shinlar sonini oshirish va Afg'oniston saylovlari xavfsizligini ta'minlashdir. Tafsilotlar bilan tanishing.
Polshaning Krakow shahriga to'plangan NATO mudofaa vazirlari Afg'onistonda qayta bosh ko'targan jangarilarga qarshi amaliyotlar kelajagini muhokama qilishga kirishdilar. Bu haqda Ozodlikka NATO matbuot kotibi James Appaturay xabar qildi. Garchi Krakovdagi 2 kunlik yig'in norasmiy deyilayotgan bo'lsa-da, aynan shu uchrashuvda NATOga a'zo davlat rahbarlarining 3-4 aprel kunlari Baden-Baden va Strasburgda o'tadigan oliy darajali yig'ini kun tartibi ishlab chiqiladi. James Appaturayga ko'ra, hozirda NATO oldida turgan eng og'ir muammo Afg'onistondagi jangarilarga qarshi amaliyotlarni kuchaytirish uchun bu mamlakatdagi qo'shinlar sonini oshirish va Afg'oniston saylovlari xavfsizligini ta'minlashdir.
Afghanistan, I think, will be the main issue. We have two meetings, one amongst NATO defense ministers, then with the ISAF troop contributing.
Afg'oniston, bilishimcha, mudofaa vazirlari kun tartibidagi eng asosiy masala. Krakovda ikkita alohida yig'in o'tadi. Birinchisi NATO mudofaa vazirlari uchrashuvi. Ikkinchisi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar tarkibiga o'z harbiysini yuborgan davlat rasmiylari yig'ini. Bu uchrashuvda Afg'oniston mudofaa vaziri Abdul Rahim Vardak, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi vakili Kai Aide ham ishtirok etadi. Bu yig'inlarda ishonchim komilki, AQSh tomoni o'z Afg'oniston strategiyasini boshqalar bilan muhokama qiladi, dedi NATO matbuot kotibi James Appaturay. AQSh prezidenti Barak Obama dushanba kuni Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming askar jo'natish haqidagi farmonga imzo chekdi. Bu harbiylar Afg'on tuprog'iga yetib borgach, Afg'onistondagi Amerika harbiylari soni 50 mingdan oshadi. Endilikda Washington NATO a'zolaridan ham Afg'onistonga ko'proq qo'shin yuborishni kutmoqda va AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Krakow yig'ini arafasida hozircha ittifoqchilarning bu masalada sukut saqlayotgani Oq uy xavfsalasini pir qilganini bildirdi. NATO bosh kotibi Yaap Hoop de Scheffer yig'in oldidan harbiy ittifoq a'zolarini Afg'onistonga ko'proq qo'shin yuborish yoxud moliyaviy yordamni ko'paytirishga da'vat qildi.
2009 will see an infusion of United States forces in this operation and I strongly hope that we'll also see the other allies.
2009 yili Afg'onistondagi amaliyotlar uchun AQSh yangi qo'shin yuboradi. Men boshqa ittifoqchilarning ham ko'proq qo'shin yuborish tashabbusi bilan chiqishi, juda bo'lmasa, Afg'onistondagi taraqqiyot va qayta qurish loyihalariga ko'proq mablag' ajratishiga umid qilib turibman. Shunday qilsak, adolatdan bo'lardi. Zotan, zimmamizdagi yukni baravar bo'lishishlik harbiy ittifoq siyosiy sog'lomligi uchun juda muhimdir, dedi NATO bosh kotibi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari qo'mondoni general David McKiernan ittifoqchilar uchun qiyin kelishi kutilayotgan 2009 yilda qo'shinlar sonining ko'payishiga ehtiyoj nihoyatda kattaligini aytadi.
I will use most of those forces in the southern part of Afghanistan, an area where we do not have sufficient security presence.
Men keladigan qo'shimcha kuchlarning aksarini biz yetarli kuchga ega bo'lmagan va xavfsizlik vaziyati yomonlashib borayotgan Afg'oniston janubiga tashlayman. Aynan shu hududlarda biz o'z hozirligimizni kuchaytirib, jangarilarga qarshi kurashni kuchaytirmas ekanmiz, Afg'on jamiyatidagi rivojlanishni shakllantirib, unga yetarli tayanch qozona olmaymiz, dedi Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari qo'mondoni. Ayni paytda NATO va AQSh rasmiylari 20 avgustga belgilangan Afg'oniston umumxalq saylovlari davrida xavfsizlikni ta'minlash ham ittifoqchilar oldida turgan asosiy vazifalardan biri ekanini ta'kidlamoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz Jahon banki xalqaro iqtisodiy buhroni sababli qashshoqlik darajasi keskin ravishda ortishi kutilayotgan davlatlar qatoriga O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonni kiritdi. Hisobot tafsilotlari bilan Alisher Siddiq tanishtiradi.
Jahon banki xalqaro iqtisodiy buhron ta'sirida dunyoning 43 davlatida qashshoqlar soni keskin ortib ketishidan ogohlantirmoqda. Ular orasida Afrika va Osiyo qit'asining eng qoloq davlatlari hamda Tojikiston, Turkmaniston bilan bir qatorda o'z iqtisodiy ko'rsatkichlari bilan maqtanib keladigan O'zbekiston ham bor. Jahon bankiga ko'ra, bu davlatlarda yashovchi 46 million aholining daromadi kuniga 1 dollar u 25 sentdan ortmaydi. Yana 53 million aholining kunlik daromadi nari borsa 2 dollarni tashkil etishi mumkin. Biroq o'tgan haftada O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlarini e'lon qilgan prezident Karimov odatdagidek qashshoq aholi daromadlariga to'xtalmasdan boyu kambag'al oladigan daromadlarni umumiylashtirdi.
O'tgan yili o'rtacha ish haqqi miqdori 300 Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan ortiq bo'ldi. Aholining real daromadlari esa yil davomida jon boshiga 23% ko'paydi.
Bundan chiqdi, prezident Karimov tomonidan e'lon qilingan bir odamning o'rtacha ish haqqi 7 kishini abgor qashshoqlikda saqlab turish imkonini beradi. Tahlilchilar fikricha, qanchalik oshirib ko'rsatilgan raqam bo'lmasin, o'rtacha 300 dollar ish haqqi ham mamlakat aholisining farovon yashamayotganini aks ettiradi. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, jahon iqtisodiy bo'hroni ta'sirining eng asosiy alomatlari bo'lmuş ishsizlar va tilamchilar sonining ortgani yaqqol sezila boshlangan.
Ko'pchilik ketayotgan qaytanga Rossiyadan kelganlar yana bozorga arava tortadi, yo'llanish soni ko'payib, mardikorlar soni beshaqa bo'lsa ham yo'q, yuradigan joy qolmadi. Ammo yo mardikor bilan arava tortadigan bo'lib ketdi hozir bozorda. Oldin munchalik emas edi. Qadamingizni hamma ko'chada qaysi ko'cha bo'lsa qator tolbonmi, qaysi bozor bo'lsa hamma mardikor bosib ketdi hozir. Qishloqda gaz bo'lmasa, suv bo'lmasa, elektr bo'lmasa qanaqa cho'r o'rnatadi u yerda? O'zbekiston hamma yoqqa temir qo'rg'on bo'lsa, u yoqqa o'ta olmasa, Qozog'iston yoqqa kela olmasa, u yoqqa bora olmasa, bu bunaqa davlat qanaqa bo'lmadan rivojlanadi bunaqada?
Oylik oshdi degandan dunyodagi hamma narsa ikki hissa oshib ketadi. Misol uchun uy kiyim kechak olsangiz, oziq-ovqat ololmaysiz. Oziq-ovqat olsangiz, kiyim kechak aslida unisi ham kerak odamga, to'g'rimi? Hozir ko'chada nima ko'p, gadoy ko'payib ketgan.
O'zbekistondagi iqtisodiy ahvol haqidagi bunday gaplarni nafaqat joriy xalqaro iqtisodiy inqiroz sharoitida, balki avvalgi yillarda ham eshitish mumkin edi. Biroq Jahon bankiga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda bunday qashshoqlashuv jarayoni boshqa sabablar bilan izohlangan edi. Jahon bankining rahbari Robert Zoylikning fikricha, qashshoqlashuvning bugungi sabablari va oqibatlarini yengib o'tish ancha qiyin kechadi.
It's been hard over the course of the past year because of the high fuel and food prices, which have pushed probably another 100 million people into poverty.
O'tgan yillar davomida yonilg'i va oziq-ovqat mahsulotlarining narxi yuqori bo'lganligi sababli qashshoqlar soni yana 100 million odamga ko'paydi. Biroq joriy bo'hrondan hozircha iqtisodiyoti bir qadar o'sib kelayotgan rivojlanayotgan davlatlar eng ko'p aziyat chekadi deganda Jahon bankining rahbari Al Jazeera telekanaliga bergan so'nggi intervyusida. Jahon banki hisobotiga ko'ra, joriy iqtisodiy bo'hron oqibatida bolalar o'limi darajasining ortishini kutish mumkin. Bo'hron uzoqroq muddat davom etgan taqdirda esa 2015-yilga qadar qariyb 3 million chaqaloq olamdan bevaqt ko'z yumishi mumkin. Buning oldini olishning yagona yo'li esa ishchi joylarni yaratishdir, deyiladi bankning so'nggi hisobotida.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshittirishimiz davom ettiramiz. Qozog'istonda Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbari poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olingani ma'lum bo'ldi. Biroq ba'zi kuzatuvchilar Janubiy Qozog'istonda sodir bo'lgan ushbu hodisa ostida ko'proq milliy va ijtimoiy sabablar yashiringanini bildirmoqdalar. Qozog'istondan Komila Sobirova.
Ozodlikning Janubiy Qozog'istondagi manbasi 16 fevral kuni kechqurun Qozog'iston O'zbeklari assotsiatsiyasining raisi Rahmatjon Abdusattorov viloyat Milliy xavfsizlik qo'mitasi departamenti xodimlari tomonidan poraxo'rlikda ayblanib qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ismi oshkor etilmasligini istagan manbaning bildirishicha, O'zbeklar assotsiatsiyasiga rahbarlik qilish bilan bir paytda Sayram tumani hokimi o'rinbosari lavozimini egallab kelgan Rahmatjon Abdusattorov qishloq xo'jaligi sohasidagi yirik ishlab chiqaruvchilarga mo'ljallangan yordam pulining ajratilishida o'z lavozimini suiiste'mol qilib, ayrim tashkilotlardan pora olganlikda ayblangan. Ushbu xabarga aniqlik kiritish maqsadida biz Janubiy Qozog'iston viloyat hokimiyati bilan bog'landik.
Bu momentda unday men o'zim eshitdim, no biroq hali hech narsa aniq emas.
Shunaqa xabarni men o'zim eshitdim, ya'ni Abdusattorov pora olish paytida qo'lga olinganini. Ammo hozircha hech narsa aniq emas. Shu bois bu haqda bugun ma'lumot bera olmaymiz, dedi o'zini Asilbek deya tanishtirgan Janubiy Qozog'iston viloyat hokimiyatining matbuot xizmat xodimi. Ayni paytda bu borada viloyat Milliy xavfsizlik qo'mitasidan ma'lumot olish yuzasidan urinishlarimiz hech qanday samara bermadi. Qozog'iston prezidenti 2008 yil so'ngidagi xalqqa murojaatida mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash barcha davlat organlari bajarishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalardan biri ekanligini ta'kidlagandan so'ng mamlakatning turli hududlarida korrupsiyaga qarshi kurash keng ko'lamli kampaniya boshlangani kuzatiladi. Bu fikrni Janubiy Qozog'istondagi Adabiyot va San'at gazetasining bosh muharriri Abdurahim Piratov ham tasdiqlaydi.
Janubiy Qozog'istonda emas, butun Qozog'iston Respublikasi bo'yicha hozir haqiqatan mana poraxo'rlik, korrupsiya qarshi qattiq ishlar olib boryapti-da. Mana shu narsani to'xtatish masalan yaxshi siyosat hozir qo'yilgan bizlarda. Chunki bu narsalar to'xtamasdan jamiyat ham rivojlanmaydi-da.
Deydi suhbatdosh. Ayrim kuzatuvchilar Rahmatjon Abdusattorov ana shu kompaniya qurboniga aylandi desalar, hozirda Janubiy Qozog'istonda yashayotgan o'zbekistonlik filolog olim Botir Norboyev Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbarining qamoqqa olinishi ostida boshqa sabablar yashiringanini taxmin qiladi.
Bitta bir qiziq narsa bo'lyapti-da, kuzatuvchimcha ilgari kimki mana shu o'zbek millatiga mansub kadrlardan birontasi sal boshini ko'tarib o'z haqqlari uchun gapira boshlasa, xalqni nazariga tushsa, obro'si oshsa, birinchi navbatda shunday odamlarga ko'z tikishyapti. Mana Ikrom Hoshimjonov bir paytlar xuddi shunday atsofga qilindi, nimadir jabr chekib, keyinchalik Fayz Ahmad degan Sayram qishlog'ini hokimi xuddi shunday bo'ldi. Va mana hozir mana Ahmadjon Abdusattorovni taqdiri ham xuddi shunga o'xshab turibdi-da. Bu bir tasodifiy narsa emas, qandaydir an'anaviymi, ismi qonuniymi, shunaqa bo'lyapti-da hozir. Bu Rahmatjon Abdusattorov Sayram tuman hokimining o'rinbosari edi. O'zbeklar o'zini dardini shu odamga borib aytardi. O'zbekman degan bir yuragida g'ururi bor yigit edi. Balki shular ta'sir qildimi yo shaxsiy demak qudratdan ham ko'proq ijtimoiy sabablari bormi deymanda, milliy ijtimoiy sabablari,
dedi Botir Norboyev. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshittirishimiz davom etadi. So'nggi 2 yil mobaynida Tojikistonda qiynoqlar bilan bog'liq 92 holat qaytga olingan. Inson huquqlari himoyachilari fikricha qiynoqlar gumonlanuvchilarga nisbatan ko'proq huquq-tartibot idoralari va milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'llanilgan. Gulnora Ravshan, Dushanbedan.
Tojikistondagi inson huquqlarini himoyalash byurosi xodimi Sergey Ramanovning bildirishicha, so'nggi 2 yil mobaynida bu mamlakat huquq-tartibot idoralarida 92 ta qiynoqlar bilan bog'liq holat qaydga olingan. Bu haqda u 18 fevral kuni Dushanbe shahrida Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar koalitsiyasining qiynoqlarga qarshi kurash bo'yicha loyihasi natijalariga bag'ishlangan tadbirda ma'lum qildi. 2007 yilning iyundan 2008 yilning dekabr oyi oxiriga qadar yig'ilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, aksar holatlarda qiynoqlar bu mamlakat huquq-tartibot idoralari va Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan amalga oshirilgan. Albatta, qiynoqlar qamoqxonalarda ham kuzatiladi. Ammo huquq himoyachilariga respublika hibsxonalariga kirish ruxsati berilmagani qiynoqlarga doir tadqiqotlar olib borishimizda qator muammolar tug'diryotir, deydi Ramanov. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbedagi vakili Payomi Furug'i ham Sergey Ramanovning fikrlarini quvvatladi.
Dastyobi nadorim bezindonha va joyhoyi ki mardum bozlash shudan hatman az in akhbaroti ki gofte shuda az kheli bishtar ast.
Tojikistonda qamoqxonalarda qiynoqlar bilan bog'liq holatlarning mavjudligini inkor etib bo'lmaydi. Biroq ta'kidlash lozimki, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va inson huquqlarini himoya qiluvchi boshqa tashkilotlarga ham mahbuslar bilan uchrashish imkoni berilmaydi, dedi YHXT vakili. Biroq Tojikiston qamoqxonalarini nazorat qilish boshqarma boshlig'i o'rinbosari Bahrom Abdulhaqov YHXT vakili iddaolarini rad etdi. Unga ko'ra, qamoqxonalar eshiklari barcha xalqaro tashkilotlar uchun ochiq va uning faoliyati shaffofdir.
Только превышение было полномочий. И то 5 человек уже возбуждено уголовное дело.
Markaziy Osiyoning boshqa davlatlardan farqli o'laroq Tojikiston qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmaydi. O'tgan 5 yil mobaynida Tojikiston barcha qamoqxonalarida bor yo'g'i 5 ta mansabni suiiste'mol qilish holatlari qaydga olingan. Ayni paytda bu shaxslar ustidan jinoyat ishi ochilgan va ular albatta qonun oldida javob beradi, dedi Tojikiston qamoqxonalarini nazorat qilish boshqarma mas'uli Bahrom Abdulhaqov. Tadbirda qatnashgan Qirg'izistondagi Ozodlik ovozi nodavlat tashkilot vakili, mazkur loyihaning mintaqaviy koordinatori Sardor Bag'ishbekov dunyoning barcha davlatlarida, xususan Markaziy Osiyoda qiynoqlar mavjudligini tan olish kerakligini qayd etdi.
Страны в мире могут похвастаться тем, что они практически на 100% искоренили пытки.
Hozir biror davlat o'z hududida qiynoqlar 100% ga bartaraf etilgani bilan maqtana olmaydi. Shuning uchun bu illatga qarshi birgalikda kurashish lozim, deydi Sardor Bag'ishbekov. Ayni paytda aksar tojikistonliklar bu mamlakat sudlar mustaqilligi va huquq-tartibot idora faoliyatlarining shaffofligiga shubha bilan qarashlarini bildirib, qiynoqlarga qarshi kurashdan natija chiqishiga ishonmasliklarini ta'kidlashadi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik to'lqinlarida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mamlakatda saylovlar o'tkazilgunga qadar o'z salohiyatida qolishini aytdi, ammo Afg'oniston parlamenti bunga qarshi. Mamlakat asosiy qonuniga ko'ra Karzayning prezidentlik muddati mayning 20-sida tugaydi, lekin prezidentlik saylovlari avgustning 20-sida o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Humoyun Hamidzoda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida Hamid Karzai mamlakat prezidentlik saylovlari o'tkazilgunga qadar o'z salohiyatida qolishi borasida gapirgan edi. Uning bu so'zlari Afg'oniston parlamenti quyi palatasida jiddiy aksirlamalarga ro'para bo'ldi. Mazkur majlisning birinchi muavini Mirvais Yosini Karzai Afg'oniston asosiy qonuniga mutobiq mayning 20-sigacha prezidentlik maqomiga qolish huquqiga ega ekanini ta'kidlab, Afg'oniston parlamenti quyi palatasi bundan oldin ham bu borada o'z fikrini izhor etgan edi, dedi. Afg'oniston prezidentining salohiyat muddati may oyining 20-sida o'z poyoniga yetadi. Mamlakat asosiy qonuniga ko'ra prezidentlik saylovlari ham mazkur tarixgacha o'tkazilishi kerak. Ammo Afg'oniston saylovlar mustaqil idorasi ma'lum dalillarga binoan saylovlar 20-avgustda o'tkazilishini e'lon etgan edi. Afg'onistonning ayrim siyosiy partiyalari, madaniy jamoatchilik va mamlakat parlamentining bir qator a'zolari Afg'onistonning saylovlar mustaqil komissiyasining ushbu qaroriga qarshi o'z noroziliklarini izhor etgan edilar. Prezident Karzayning matbuot vakili Humoyun Hamidzoda jurnalistlarga bergan suhbatida Afg'oniston asosiy qonunining 61-moddasiga binoan Hamid Karzay saylovlar o'tkazilgunga qadar o'z lavozimida qoladi degan edi.
Rasman hech qonuniy bansat yo'q.
Afg'oniston asosiy qonunining 61-moddasida prezidentning salohiyat muddati saylovlar yo'lga qo'yilishi bilan tugaydi deyiladi. Ammo Afg'oniston parlamentining quyi palatasi a'zosi doktor Kabir Ranjbar mayning 20-sidan avgustning 20-siga qadar mamlakatda favqulodda holat e'lon etilishini taklif etadi. Unga ko'ra, faqat ushbu yo'l orqali prezident Karzay 3 oy uchun o'z lavozimida qoladi va qonunbuzarlikka ham yo'l qo'yilmaydi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bu borada qator mutaxassislar va huquqshunoslar bilan maslahatlashib, so'nggi qarorini e'lon etishini ta'kidlagan. Afg'onistonning saylovlar mustaqil komissiyasi mamlakat bo'ylab saylovlarga ishtirok etadiganlarga maxsus chiptalarni tarqatish amaliyasi o'z poyoniga yetganini bildirdi. Mazkur komissiya hanuzgacha prezidentlikka da'vogarlar nomzodliklarini e'lon etish uchun ma'lum bir tarixni e'lon etmagan, ammo bir necha kishi, jumladan Afg'onistonning amaldagi prezidenti Hamid Karzay, Afg'onistonning sobiq moliya vazirlari Ashraf G'ani Ahmadzay va Anvarul Haq Ahadiylar, sobiq ichki ishlar vaziri Ali Ahmad Jaloliy va Afg'oniston parlamentining quyi palatasi a'zosi doktor Ramazon Bashardostlarning mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar ekanliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Pragadan gapiryapmiz, bu Ozodlik radiosi. Endi navbat siz aziz tinglovchilarning so'zlari, arzlari, maktublari, qo'ng'iroqlari asosida bitilgan tinglovchi minbariga. Marhamat.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida. Uyidan nohaq quvilganidan norozi bo'lgan Samarqandlik Niyozovlar oilasi yana ozodlikka qo'ng'iroq qildi.
Dushanba kuni sudimiz bo'lar ekan. O'sha 2700 dollarni o'sha qiymat bo'yicha qaytarib berarmiz. Hozir uylar qiymatini eshitmasangiz, sizlarda 30,000-40,000 dollar bo'lib ketgan ishxona uylar.
Jiyanlari o'zbek-tojik chegarasida hibsga olinib, O'zbekistonda sudga tortilgan tojikistonlik oila najot izlamoqda.
Tojikistonmisan? Bor tojikistoningga deb haydavoryapti.
Shuningdek, Ozodlikning internet saytida e'lon qilingan maqolalar orasida o'quvchilar qizg'in muhokama qilayotgan mavzularda qoldirilgan ba'zi sharhlarni o'qib eshittiramiz.
Samarqand viloyatining Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi niyozovlar oilasi yana ozodlikka ism qoqdi. Avvalgi eshitirishimizda hikoya qilganimizdek, bu oilaga 2002-yilda o'z uyini sotgan samarqandlik fuqaro endi bu uyni qaytarib olmoqchi. Niyozovlar oilasi 2002-yilda bu uyni 2700 AQSh dollariga xarid qilgan. Hozir esa uy narxi kamida 15 barobarga qimmat. Niyozovlar oilasi Samarqand viloyatida O'zbekiston Oliy sudiga qilgan arizalari qanoatlantirilmay, sud ularni farzandlari bilan uyni bo'shatishga hukm qilayotganidan norozi. Mutlaqo imkonsiz qolib, yana sizga sim qoqdik, dedi Nurmamat Niyozov. Uni suhbatga tortdik.
Demak, oxirgi voqealar tafsilotini gapirib bering, nima bo'ldi endi? Hozir shu kunlarda nima qilishingiz kerak bo'lyapti?
Endi bilmaymiz, opa, o'sha pulni undirishga sudga ariza berganmiz. Dushanba kuni sudimiz bo'lar ekan. O'sha 2700 dollarni o'sha qiymati bo'yicha qaytarib berarmish. Endi o'shanda 2002-yilda olganmanda, o'sha sentyabr oyida shu pulni olganmizlar. 5 xonali uy, endi bilmadim qanday qilamiz. Sud boshqa nimalar va Oliy sudgacha yozganmiz, Oliy majlisga yozilgan, hech qanday e'tibor olinmaydi. Rad javob kelyapti. Hozircha endi birinchi instansiya sud qaror chiqargani bo'yicha uyni bo'shatishimiz kerak, bo'shatib berishimiz kerak.
Lekin nimaga o'sha eski narx qoldirildi? Xo'p, mayli ular uyni bo'shatib berishdi deb o'zi bu qarorni qonuniy yo noqonuniyligini bir chetga qo'yib tursak-da?
Bilmadim, shuni bizlar ham talab qilyapmiz. Hozirgi narxda xuddi shunday ramatsiyani 5 xonali seksiya olsin, bo'lmasin bu uyni olsin. Nima uchun deganda, o'sha paytda shu ishda ishlamaganda shu pulga boshqa joydan uy olgan bo'lardi. Bizlar 5 xonali uy ololardik. Biz nima uchun bizga kuyib qolishimiz kerak buncha pulga? Hozir uylar qiymatini hech kim bo'lsangiz, bizlarda 30 ming, 40 ming AQSh dollari bo'lib ketgan 5 xonali uylar 2700 dollarga nima kerak hozir? Mani bilishim bo'yicha bittilar munaqcha nima qilmayapti. Hozir qanaqacha bir mana dillerlar bor ekanmiz-ku, mana nedvijimiz bo'yicha narxni nima qiladigan. O'shalar narxni berish mumkin, lekin sizlarga aniq bermaydi bu narsani. Chunki men bir ikki marta so'radim, sudga ta'zim etish uchun hozirgi narxni berishlaring kerak deb. Sudga deganda ishga o'zlar bermayapti, ular o'zi narxni narxni bo'ladi. Hokimiyat narxni narsalarga aralashmayapti bizga. Hokimiyat bo'yicha mana bu nimaga oblast hokimiyati almashgandan beri mart oyimida, aprel oyidan beri har safar nimaga yozilamiz, navbat yozilamiz, kirish imkoniyati yo'q. Kim qalamchi masala bo'yicha keldi deydi, uy-joy masalasi deysiz, uy-joy masalasi bo'yicha kim kimlar shug'ullanadi, birontasi sudga hokimiyatda aralashishga haqqi yo'q deydi, sudga chiqarishga sizlarga qaror chiqarib bergan deydi.
Uyni qachon bo'shatish kerak?
Uyni bizlar bo'shatishga 21 noyabrga berganda, lekin mana bu pulni undirish haqida boshqatdan birinchi instansiyaga nima qilganimiz uchun hozircha to'xtab turibdi ish, chunki mana remontga ketgan pul xarajatlarini aniqlab ekspertizalar tayinlandi, o'sha ekspertizalarni natijalariga ko'ra o'sha da'vo qilyapti. Bilmadim, yuzini pulni bersa значит kim ijrochilar keladi chiqarib bo'shatadi deb aytadi.
Siz qancha talab qilyapsiz o'zi?
Men o'zi hozirgi narxni bo'yicha talab qilyapman. Hozirgi mana pul nimalar qancha bo'lsa o'rta miqdorda desa 40 ming atrofida talab qilyapman. Agar o'sha summani nima qilib yetsangiz, hech kimga davomimiz yo'q, aytdi.
Samarqand shahrida 5 xonali uydan quvib chiqarilayotgan Nurmamat Niyozov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu oila murojaat yuzasidan Samarqand viloyati ma'murlariga qilgan murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Taniqli advokat Ruhiddin Komilov esa aslida Niyozovlar oilasining e'tirozi o'rinli va mamlakat qonunchiligiga binoan uning uyi 2002-yildagi narx emas, balki bugungi bozor narxlari asosida narxlanib, da'vo qondirilishi lozim edi, deydi.
Har qanaqa vaziyatda biz bozor talablardan kelib chiqqan holda birinchi holatdan ikkinchi holatga narx qo'yishimiz kerak. 2002 yoki 2003-yildagi 2700 dollar ekvivalenti hozir 2700 dollarga urushmaydi. Shu sababdan uni hozirgi bozor narxidan kelib chiqib, bozor konjunkturasidan kelib chiqqan holda bu narxni qaytarish shart. Bu narxni bozor belgilash kerak.
Da'vogar tomon meni uyim 2700 emas, hozir 40 ming bo'ldi degan odam qanaqa hujjat ko'rsatish kerak sudga?
Avvalambor bu shartnomani bekor qilish to'g'risida da'vo qilgan bo'lsa, asosda berish kerak, shartnoma asosiy qanday asosiy ravishda bekor bo'ldimi, bo'lmadimi? Birinchidan, ikkinchidan, mana bozor narxini aniqlaydigan maxsus narxlash xizmatlari mavjud bizlarda, misol uchun. Sizlarga borish kerak, ulardan ma'lumotnoma olish kerak. Tashkilotlari bor, ular baholab beradi bundan tashqari. Sud presidenti degan narsa bor, misol uchun, o'sha vaqtda mana shu 2-3 ta uylar olinishi mumkin-da, qanchada sotildi, misol uchun, 2-3 ta uy. Bizlar 1000 dollarga ham 10 ming dollarga ham shundan kelib chiqsagan bo'ladi. Bizlarda Gражданлык процессуал кодексі sud presidenti degan narsani ko'rsatmaydi.
Hozir bu Samarqanddan murojaat qilgan tinglovchimiz aytyaptiki, umuman hech kim inobatga olmayapti, Oliy sudgacha chiqdik, deyapti.
Ya inobatga olmasligi tayin, endi qonun bor bo'lgan mamlakatda bu narsa inobatga olinadi-da.
Tushunaman.
Ruhiddin Komilovga ko'ra O'zbekistonda sud tizimi adolatli bo'lmagani bois ko'p hollarda fuqarolar sarson bo'lib qoladilar. Ammo o'z haqqi uchun tinimsiz kurash davomida haqqini undirgan fuqarolar ham bor. Advokat Samarqandlik Niyozovlar oilasi ham bunga muvaffaq bo'lishiga umid bildirdi. Ozodlikka Tojikistonning Zafarobod tumanida yashovchi bir fuqaro telefon qildi va o'zbek-tojik chegarasidagi bugungi ahvoldan shikoyat qildi. Uning jiyanlari 2008-yilning yoz oylarida O'zbekistonga qarindoshlarini yo'qlab borgan va o'zbek chegarachilari tomonidan giyohvand modda olib o'tishga uringanlikda ayblanib hibsga olingan. Shundan buyon bu tinglovchi o'z jiyanlarini ko'rmagan. Ushbu tinglovchimiz bilan suhbatni tinglang.
Men Zafarobod rayonidanman. Tojikiston.
Ismi sharifingiz nima?
Usmonov Aliqul bo'laman. Mana u Xovosh rayoni borku O'zbekiston chegarada bizda.
Aha.
Shunda bizda qarindoshlar o'tgan ekan, narkotik bilan ishlabdi deb qamoq olibdi. Xovosh qarshida dedi.
Qachon bo'ldi bu ish?
Bir 6 oy bo'ldi.
Nima maqsadda boruvdi qarindoshlaringiz bu yoqqa O'zbekistonga?
O'zbekistonga o'tamiz, qarindoshlar ko'ramiz deb bordi. Milishalar, soldatlar qishlasiga narkotik solgan. O'z qarshida yotibdi dedi.
Siz qayerdan bilasiz urush cho'ntagiga narkotik solganini? Balki rostdan ham narkotik olib o'tishgandir qarindoshlaringiz.
Yo'q, o'zi aytdi, shunaqa bo'lgan deb.
Qayerdan xabar topdingiz ular qamoqqa olingandan?
Gaplashib ko'rdik-da oxi.
Sud bo'ldimi sud?
Ha, qamoq olibdi. Mana shu Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida haqiqat yo'q.
Sizlar murojaat qildinglarmi huquq-tartibot idoralariga, O'zbekistonnikiga yoki Tojikistonnikiga?
Qildik, O'zbekistondagilar Tojikistondikini qabul qilmaydi, bor yo'qol deydi. Tojikistonmisan, bor Tojikistoningga deb haydavoryapti. Hech iloj yo'q.
Tojikistondikilar nima dedi?
Tojikistondagilar bizda chegarada o'tmagan, biz bilmaymiz deydi. O'zini oxirab turibdi-da, hech anovi yo'q. Endi men haqiqat yo'q deyapman-da oxir. Mana shu Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida haqiqat yo'q. Biz sizga ishonib sizga qildik, endi qani biz bilarmi, kechirarmi deb.
Endi biz ommaviy axborot vositasimizda aka. Mana men hozir sizdan eshitib turibman, shu sizni jiyanlaringiz yozda borib giyohvand modda olib o'tayotganda ushlandi deb qamalganini. Menimcha
o'zingizdan.
Ha, eshitaman.
Mana hozir bir joyga o'talmaymiz. Taza qiyinchilik bo'lib qoldi. Ilgari propiska bilan o'tardi, hozir shu ham yo'q bo'lgan. Taza qiyinchilik bo'ldi. Mayli, yana bir tekshirib ko'ramiz. Mana Karimovga ham xat yozib ko'ramiz. Qani nima bo'ladi, nima yo'q, keyin sizga javobini aytamiz. Shunchalik qilyapsizlar, sizlarga ming marta rahmat. Rahmat sizlarga.
Ozodlikka Tojikistonning Zafarobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan va O'zbek-Tojik chegarasidagi bugungi ahvoldan shikoyat qilgan tinglovchi Aliqul Usmonov bilan suhbatni eshitdingiz. Tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimizning bugungi sonida to'lqinlarimizni tinglayotganingiz lavhalar mavzui bo'yicha Ozodlik radiosining internetdagi saytida borayotgan bahsga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'zbekistonlik yosh xotin-qizlarni xorijga olib borib pullayotgan O'zbekiston fuqarolari haqida gap borgan Qo'shmachining bozori chaqqon mavzuidagi maqola hamda nurchilikda ayblanayotgan O'zbekistondagi sobiq turk litseylari bitiruvchilari haqida gap borgan Omma xalqining ko'zi ochilmasin, navbat nurchilarga keldi nomli maqolalarimiz shu kunlarda Ozodlikning internetdagi o'quvchilari orasida ko'p muhokama qilinmoqda. Bu maqolalar yuzasidan o'z munosabatini yozib qoldirgan ko'pchilik o'quvchilarning fikri nazarimizda siz tinglovchilarimizni ham e'tiboringizni tortadi haftadan. Shu mulohaza bilan o'sha sharhlardan ba'zilarini o'qib eshittirmoqchimiz. Dastlab Qo'shmachining bozori chaqqon nomli maqolaga qoldirilgan sharhlar. Eslatamiz, bu maqolada Dehli politsiyasi O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari hamda ularni boshlab borgan o'zbekistonlik qo'shmachi ayolni qo'lga olgan haqida xabar bergan edik. Bu xabarga o'z ismini Bek deb atagan muallif qoldirgan sharh mana bunday.
Vajab, bu qanday sharmandalik. Nihoyat Hindistonga ham yetib boribdi-da. Eshitaylik-u ko'rmaylik. Alloh barchamizga xoram qilsin bu kunni.
Navbatdagi sharh esa o'zini Shvetsiyada yashovchi Muslima deb atagan o'quvchimizdan.
Juda achinarli hol, ma'lum ma'noda iqtisodiy qiyinchilik sababdir, ammo aslida esa islomdan bexabarlar, tarbiya ko'rmaganlar bu tarzda tirikchilik qiladi. Agar rizqni Allohdan deb bilsa, shu ishni ochdan o'lganida ham qilmaydi. Davlatimiz rahbarlariga bu qo'l keladi. Bundaylarga hech kim hech narsa demaydi. Aksincha, ro'mol o'rasa darrov o'z ro'yxatiga kiritib qo'yadi va dindorlarni tinchitmaydi.
ayollarni xorijga olib borib sotayotgan O'zbekiston fuqarolari haqida gap boruvchi qo'shmachining bozori chaqqon nomli maqolaga internetda qoldirilgan sharhlar bilan tanishtiryapmiz. Navbatdagi sharh o'zini Dubaydan Davronman deb tanishtirgan muallifdan qoldirilgan.
Ayib qizlarda ham emas, ayib bu kattalarda. Nima qilsa ham pul topib cho'ntagiga urish. O'zbekistonda axir qancha boy insonlarning qizlari kayf qilib yuradi. O'zimizda ish joylari ochilmas ekan, bu narsani to'xtatib bo'lmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, bir xalta un 45 ming so'm bo'lsa-yu, beradigan oyligi 60 ming so'm. Qayerdan topib ro'zg'origa yetkazadi odamlar?
Yana bir o'quvchimiz esa o'zini O'shdan Oybek deb tanishtirgan, u qoldirgan sharhni tinglang.
Bu ish o'zbek erkaklarini imonsiz va dayusligidandir. Ba'zi bir o'zini ziyolilarimiz deb ataydiganlar tarixga nazar tashlasalar bo'lmaydimi? Bizning Movarannahr diyori musulmonlari taqvoda peshqadam bo'lganlar. Hozirgi prezidentlar davrida esa ayollar fohishalikda peshqadam. Bu muammo iqtisodiyot kuchayganida hal bo'lmaydi, balki faqat islom tiklanganidagina hal bo'ladi. Rivojlangan g'arb davlatlarida ham bu ko'rinish oz emas.
Ozodlikning internet saytida qo'yilgan qo'shmachining bozori chaqqon mavzudagi maqolaga internetdagi o'quvchilarimiz qoldirgan ba'zi sharhlar bilan tanishtirdik. Internetdagi o'quvchilar orasida ko'p bahslarga sabab bo'lgan navbatdagi maqolalar esa navbat nurchilarga keldi hamda omma xalqning ko'zi ochilmasin nomli maqolalar edi. Eslatamiz, bu maqolalarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nurchilikda ayblayotgan Irmoq jurnali hamda 7 iqlim gazetalari xodimlari faoliyati va ularga nisbatan qo'yilayotgan ayblovga munosabatlar haqida hikoya qilgan edik. Shuningdek, O'zbekiston Markaziy televideniyasi orqali 1992 yildan 99 yilgacha O'zbekistonda faoliyat yuritgan o'zbek-turk litseylari bitiruvchilarining hammasi nurchilarga aloqador degan mazmunda berilgan ko'rsatuvlar haqida ham va umuman nurchilar harakati deya O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshlagan bugungi harakatlar haqida hikoya qilgan edik. Bu mavzu ham internetdagi o'quvchilar e'tiborini ko'p jalb qildi. Xususan o'z ismini ABVGD deb qoldirgan o'quvchi shunday munosabat bildirgan.
Allohning dini uchun biror narsa gapirishdan oldin gapiriladigan mavzuni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Nurchilik firqa emas, u savob olmoqchi bo'lgan odamlarni sistematik harakat qilishi. Jurnalist akamiz bu harakatni oldin yaxshilab o'rganib olsinlar, keyin Alloh dinidan gapirsinlar.
O'zini Samarqanddan Jinjan deb tanishtirgan yana bir tinglovchining fikr mulohazalari esa mana bunday.
Turk litseyini hamma yaxshi biladi. O'zim shu litseyda haqiqiy boshlang'ich tarbiyani olganman. Eh, o'zbeklar, nima qilishni yaxshi bilasiz, lekin xatolar qilyapsiz. Xonlik davrida sharmanda bo'lganimiz yetmaydimi butun dunyoga?
Ismini Nodir deya bir muallif qoldirgan sharhlarga e'tiboringizni tortamiz.
Germaniyada hokimiyat tepasiga fashistlar kelgandan keyin ular o'z tuzumlariga tahdid solishi mumkin bo'lgan odamlarni yo'q qilish uchun maxsus lagerlar barpo etishgan. Jumladan o'sha paytda Germaniyadagi yahudi millatiga mansub odamlarni o'sha lagerlarda yo'q qilish ham aynan ana shu maqsadlarda amalga oshirilgan. Ya'ni bizning hukumat tili bilan aytganda konstitutsiyaviy tuzumga bevosita xavf bo'lmasa-da, keyinchalik xavf solib qolishi mumkin bo'lgani uchun u holda keling, o'zimizda ham shunaqa konsentratsion lagerlar tashkil etib, konstitutsiyaviy tuzumga biror bir xavf solishi mumkin bo'lgan hamma odamni o'sha yerlarga tiqib yo'q qilaylik. Baribir oldindan aytib bo'lmaydi-da, aynan kimdan tahdid bo'lishi mumkinligini. Shuning uchun keling, butun O'zbekiston xalqini qamoqqa tiqib, tinch va xotirjam o'tiraylik.
Ozodlikning internet saytidagi ikki maqola navbat nurchilarga keldi hamda omma xalqning ko'zi ochilmasin nomli maqolalarga o'quvchilarimiz qoldirgan sharhlar bilan tinglovchi minbar eshitirishida tanishtirdik. Eslataman aziz tinglovchi, ayni maqolalar shukrlarda internetdagi o'quvchilarimiz orasida ko'p bahslarga sabab bo'lmoqda. Ozodlikning internet saytiga esa marhamat qiling. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org, bizning internet manzilimiz, maktub yozing 3w.ozodlik.org, bizning internet saytimiz, tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy, indeks 11-3-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman, 42 02 21 12
34 37. Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Aziz tinglovchi, shuning bilan Ozodlik radiosidagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling.